Kapitulli 25. Atëherë mbretëria e qejve do të jetë si 10 virgjëresha, që morën llambat dhe dolën për të takuar dhëndrin. 5 ishin me ndje lehta, dhe 5 ishin të matura. Të parat ishin me ndje lehta, sepse i morën llambat, por nuk morën me vete vaj. Kurse të tjerat ishin të matura, sepse bashkë me llambat morën me vete edhe vaj. Me që dhëndri po vonohej, të gjithave ju varë koka dhe i zuri gjumi. Tamam në mes të natës, u dëgjua një britmë. Po vjen dhëndri, dilni ta takoni. Atëherë të gjitha virgjëreshat u ngritën dhe bën gati llambat. Me ndje lehtat, u than të maturave. Na jepni pak vaj, sepse po na fiken llambat. Të maturat u përgjigjen. Mund të mos mjaftoj edhe për ne edhe për ju. Prandaj, shkoni më mirë të shitësit dhe blini për vete. Ndërsa ato po shkonin të blinin, mbërriti dhëndri. Dhe virgjëreshat që ishin gati, hynë bashkë me të në dasmë, dhe dera u mbyll. Më pas, erdhën edhe virgjëreshat e tjera, e thanë, im zot, na e hap derën. Por ai u përgjigj, po ju them të vërtetën, unë nuk ju njoh. Prandaj qëndroni vigjilend, sepse nuk e dini as ditën, as orën. Mbretëria mund të krahasohet me një njeri, i cili kur do të ikte në dhe të huaj, thëriti sklevrit dhe u besoi atyre zotërimet e veta. Njërit i dha 5 talenta, tjetri 2 dhe një tjetri 1, se cilit si pas aftësive të veta. Pastaj u nis. Ai që mori 5 talenta, shkoi me një herë bëri tregti me to, dhe fitoi edhe 5 të tjera. Edhe ai që mori 2, fitoi 2 të tjera. Kurse ai që mori vetëm 1, shkoi, gërmoi në tokë dhe fsheu monedhën e argjend të zotërisë. Pas një kohë të gjatë, zotëria i atyre sklevërve erdhi dhe mbylli llogaritë me ta. Ai që kishte marrë 5 talenta doli përpara, i solli dhe 5 talenta të tjera dhe i tha: "Zotëri, ti më besove 5 talenta. Shiko, un kam fituar edhe 5 të tjera." Zotëria i tha: "Të lumt, sklavi mirë dhe i besueshëm. Ti u tregove i besueshëm kur të ngarkuan pak gjëra. Prandaj do të të emëroj mbi shumë gjëra. Gëzohu edhe ti me zotërin tënd." Pastaj doli përpara ai që kishte marrë 2 talenta dhe i tha: "Zotëri, ti më besove 2 talenta. Shiko, un kam fituar edhe 2 të tjera." Zotëria i tha: "Të lumt, sklavi mirë dhe i besueshëm. Ti u tregove i besueshëm kur të ngarkuan pak gjëra. Prandaj do të të emëroj mbi shumë gjëra. Gëzohu edhe ti me zotërin tënd." Në fund doli përpara ai që kishte marrë 1 talent dhe i tha: "Zotëri, unë e dija se ti je një njeri kërkues, që korr atje ku nuk mbjell dhe mbledh atje ku nuk hedh. Prandaj, pata frikë, e shkova dhe e fsheha talentën tënde në tokë. Ja ku e ke atë që është jotja." Atëherë zotëria ju përgjigj: "Sklavi lig dhe i plogësht, ti e dije që unë korr atje ku nuk mbjell dhe mbledh atje ku nuk hedh. E pra, ti duhet ta kishe depozituar monedhën time të argjente bankierët, dhe kur të vija, do të merja me kamat atë që është imja. Prandaj, merja një talentën dhe jepja një ati që ka 10, sepse ati që ka, do të jepet edhe më shumë dhe do të ketë me bollëk, por ati që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka. Pastaj flakeni jashtë në errësirë sklavin e pavlerë. Atje do të qaj dhe do të kërcëli dhëmbët." Kur biri njeriu të mbëri në lavdin e ti dhe bashkë me të edhe të gjithë engjëjt, atëherë ai do të ulet në fronin e tij të lavdishëm. Tër kombe do të mblidhen para tij, dhe ai do t'i ndajë njerëzit njërin nga tjetri, ashtu si ndan bariu delet nga cjept. Delet do t'i vërë në të djathtë, kurse cjept në të majtë. Pastaj, mbreti do t'u thotë atyre në të djathtë: "Ej jani, ju që u bekuat nga ati im, trashëgoni mbretërinë e përgatitur për ju që nga themelimi botës. Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë. Pata etje dhe më dhatë për të pirë. Isha i huaj dhe ju më mirë pritët. Isha i zhveshur dhe më veshët. U sëmura dhe u kujdeset për mua. Isha në burg dhe ju erdhët e kun." Atëherë të drejtët do t'ja kthejnë: "Zotëri, kur të pam të uritur dhe të dham për të ngrënë, atë etur dhe të dham për të pirë? Kur të pam të huaj dhe të mirë pritëm, atë zhveshur dhe të veshëm? Kur të pam të sëmur apo në burg dhe erdhëm të ti?" Mbreti do t'u përgjigjet: "Vërtet po ju them, Nëse e keni bërë këtë për një nga këta vëllezërit e mi më të vegjël, e keni bërë edhe për mua. Atëherë do t'u thotë edhe atyre në të majtë: Largohuni nga unë, ju të mallkuar në zjarrin e përhershëm të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij, sepse pata uri, por s'më dhat asgjë për të ngrënë. Pata etje, por s'më dhat asgjë për të pirë. Isha i huaj, por ju nuk më mirëpritët. Ish veshur, por nuk më veshët. I sëmurë dhe në burg, por ju nuk u kujdeset për mua. Dhe ata do t'i përgjigjen: Zotëri, kur të pam të uritur apo të etur, të huaj apo të zhveshur, të sëmur apo në burg dhe nuk të shërbyem? Prandaj ai do t'u thotë: Vërtet po ju them, nëse nuk e keni bërë këtë për një nga këta më të vegjlit, nuk e keni bërë as për mua. Ata do të përfundojnë në vdekjen e përhershme, kurse të drejtët do të marrin jetën e përhershme.